Κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, καθηγητή στο τμήμα χρηματοοικονομική και τραπεζική διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιά και διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήμου. Κύριε Χαρδούβελη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Καμπύλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τέσσερις μέρες μετά τις εκλογές είχαμε ένα νέο κούρεμα, αυτή τη φορά ανάποδο. Η δόση των 5,2 δις της Δανειακής Σύμβασης έφτασε κατά ένα δις μικρότερη, ή θα φτάσει κατά ένα δις μικρότερη. Μάλιστα, Γερμανία, Ολλανδία και Ιταλία πρότειναν να μην εκταμιευθεί ολόκληρη η δόση. Ποια είναι η οικονομική και ποια η πολιτική σημασία αυτού του ανάποδου κουρέματος?
Η οικονομική σημασία, όπως γνωρίζετε, είναι ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση στις δόσεις συνεπάγεται έλλειψη χρημάτων που τελικά θα πάνε στην ελληνική αγορά. Το ελληνικό δημόσιο χρωστάει χρήματα. Τα χρήματα αυτά, αν δοθούν στους προμηθευτές του δημοσίου, θα κινηθούν στην αγορά και κάπου θα σταματήσει η πτώση της οικονομίας. Άρα έχει άμεσο αντίκτυπο το γεγονός αυτό. Το πολιτικό κομμάτι το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από μένα. Προφανώς οι διάφορες δηλώσεις μετά τις εκλογές τους ανησύχησαν. Είναι δανειστές μας και φοβούνται μήπως ρίχνουν χρήματα σε ένα λαΐνι χωρίς πυθμένα που θα τα χάσουν. Και κάνουν πίσω. Προσπαθούν να το αναβάλουν, προσπαθούν να δουν αν θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και αν οι Έλληνες τους αποπληρώσουν.
Μάλιστα. Υπάρχει μια ακόμα σημαντική εκκρεμότητα, ένα εκτός PSI ομόλογο. 435 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος του ποσού, έτσι δεν είναι?
Όχι, το ύψος του ποσού δεν είναι τεράστιο, είναι 437 εκατομμύρια.
37.
Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι όμως, το περιμένουν κάποιοι να δουν πώς θα κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση τώρα ή και στο μέλλον.
Από το αν δηλαδή, αν το πληρώσουμε, αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουμε όλα τα εκτός PSI.
Όχι ακριβώς.
Αχα, δηλαδή.
Αν το πληρώσουμε, σημαίνει ότι πληρώνουμε αυτό το ομόλογο. Δεν σημαίνει ότι δεσμευόμαστε να πληρώσουμε και τα υπόλοιπα 6 δις.
Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Ναι.
Και υπάρχουν λόγοι να το πληρώσεις, υπάρχουν λόγοι και να μην το πληρώσεις. Και αυτή θα είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει το αργότερο στη Δευτέρα.
Αυτό γιατί δεν έχει αποφασιστεί νωρίτερα, γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο παραπέντε για να το αποφασίσουμε?
Διότι πριν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, τώρα είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση που δεν υπάρχει κυβέρνηση που να εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους της περασμένης Κυριακής. Τα διάφορα κόμματα έχουν διάφορα κίνητρα και επομένως θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο.
Μάλιστα. Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση, κυρίως μετεκλογικά, αλλά και προεκλογικά, πως υπάρχει περιθώριο για καλυτέρευση των όρων της Δανειακής Σύμβασης. Και αν αυτό, και μάλιστα ακόμα και από κόμματα που υπέγραψαν την προηγούμενη Δανειακή Σύμβαση, αν αυτό όντως υπάρχει ως πιθανότητα, γιατί δεν μας προέκυψε 8 μήνες πριν?
Η πιθανότητα αυτή πάντοτε υπάρχει και σε κάθε τρίμηνο όταν η Τρόικα επισκέπτονταν την Ελλάδα πάντοτε γίνονταν κάποια διαπραγμάτευση. Αν το δούμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να βελτιώσουμε τους όρους του μνημονίου θα πρέπει και από τη μεριά μας να δείξουμε ότι προχωράμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ότι κάνουμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει ότι θα κάνουμε. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πρόβλημα αξιοπιστίας. Όταν δεν είσαι αξιόπιστος, δεν σε παίρνει να πεις ότι εγώ θα αναπροσαρμόσω τους όρους του μνημονίου. Διότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο μικραίνει και η πιθανότητα η αποβολή της Ελλάδας από την Ευρωζώνη να επηρεάσει αρνητικά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι δανειστές μας, οι οποίοι μας δάνεισαν για να μπορούμε να συνεχίσουμε, να φτιάξουμε το κράτος μας, να αγοράσουμε χρόνο. Τώρα όσο περνάει ο καιρός, λίγο πολύ προστατεύουν τις οικονομίες τους από μια αποβολή της Ελλάδος. Άρα είναι λιγότερο έτσι ευπρόσδεκτοι στο να κάνουν πάλι πίσω και να δίνουν χρήματα, ενώ η Ελλάδα να λέει εγώ δεν πληρώ αυτό που έλεγα και συνεχίζω να δανείζομαι. Είναι σαν να βγάζεις το χέρι στο φανάρι που σου, που σου καθαρίζει ο άλλος το αυτοκίνητο και βγάζεις το χέρι και ζητάς κάποια χρήματα και συγχρόνως του βάζεις και το δάχτυλο, το άλλο χέρι που του κουνάς το δάχτυλο και του λες δεν είσαι σοβαρός, θέλω κι άλλα. Δεν είναι, είναι η κατάσταση, είναι αρκετά δύσκολη. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα αξιοπιστίας, ότι πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση και σε μια ένωση χωρών υπάρχουν περιθώρια να βελτιώσεις τους όρους της συμφωνίας, αλλά για να μπορείς να το κάνεις αυτό πρέπει κάτι να έχεις κάνει κι εσύ. Άρα 8 μήνες πριν δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Με την κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου αρχίσαμε να αποκτούμε μια αξιοπιστία. Αυτή η αξιοπιστία εύκολα καταστρέφεται διότι δεν μας πιστεύουν.
Μάλιστα. Ένα κομμάτι της προεκλογικής ρητορίας των νικητών των εκλογών ήταν ότι μπορεί να βρεθεί ένας άλλος δρόμος εκτός μνημονίου, ο οποίος όμως δεν θα βγάλει τη χώρα από το ευρώ, και σε αυτή την ρητορία υπερτονιζόταν ότι μια ελληνική στάση πληρωμών δεν συμφέρει πρωτίστως στους δανειστές μας.
Αυτή η ρητορία είναι εκεί που μας οδήγησε ως χώρα στις προηγούμενες δεκαετίες. Υπάρχει μια ελπίδα, μπορούμε να τα καταφέρουμε, υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν μας ξεκαθάρισαν όμως ποιος είναι αυτός ο δρόμος. Αυτή τη στιγμή ακόμα και οι εξαγωγικές, υγιείς εξαγωγικές εταιρείες δεν έχουν τη ρευστότητα να αγοράσουν τα ενδιάμεσα προϊόντα και να πουλήσουν. Αυτή τη στιγμή όλοι φοβούνται. Κανένας δεν πληρώνει. Όποιος λέει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, θέλω να μας τον δείξει. Αλλιώς κοροϊδεύει και θα κάνει κολοτούμπα τη στιγμή που πάρει την ευθύνη στα χέρια του. Πρέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αν έχουμε νέες εκλογές, να επιλέξει ανάμεσα σε ένα μενού επιλογών πραγματικών. Πριν τις εκλογές δεν έγινε κανένα debate. Κανένας δεν κάθισε κάτω να συζητήσει πού βρισκόμαστε και πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Οι Ευρωπαίοι ήρθαν και μας δάνεισαν χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Δεν είχαν καμία ιδιαίτερη πρεμούρα να δώσουν τα λεφτά τους, τα οποία είναι λεφτά των φορολογουμένων, των δικών τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Νομίζουμε ότι υπάρχει μια άλλη λύση, μια μαγική λύση που θα μας φέρει πίσω στο ιδιωτικό επίπεδο που είχαμε συνηθίσει να ζούμε με δανεικά. Αυτή είναι η αλήθεια.
Δημοσιονομικά αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, κύριε Χαρδουβέλη?
Δημοσιονομικά τους τελευταίους μήνες, κύριε Καμπύλη, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, είμαστε σαν τους ακροβάτες οι οποίοι κάθονται σε ένα σκηνί. Μέρα με τη μέρα κοιτάζουμε τα έσοδα και τα έξοδα και κοιτάζουμε να δούμε αν θα τα βγάλουμε πέρα, αν θα έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Και χρησιμοποιούμε ένα λογαριασμό που μας έχει δώσει η Τρόικα 3 δις σε περίπτωση που ξεμείνουμε από ρευστό να αντλήσουμε πόρους από εκεί για να συνεχίσουμε. Φυτοζωούμε μέρα με τη μέρα ως δημόσιο. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί ο δανειστής να πει τέρμα, εγώ δεν τους βλέπω να είναι να σοβαρεύονται και να θέλουν να φτιάξουν τη χώρα τους. Και να μπορεί να σταματήσει ο δανεισμός αυτός, οπότε θα αναγκαστεί και το κράτος, τώρα που είναι μπαταχτής στους προμηθευτές του, να γίνει μπαταχτής και στους υπαλλήλους του. Είναι πολύ απλό, και στους συνταξιούχους. Αυτό θα συμβεί.
Μάλιστα. Κύριε Χαρδούβελη, νομίζω ότι κάθε καλόπιστος παρατηρητής θα συμφωνούσε πως αυτή η κυβέρνηση Παπαδήμου, ισορροπούσε καθημερινά στην κόψη του ξηραφιού. Σχεδόν όλα τα ζητήματα ήταν δυνητικές κρίσεις λόγω της εσωτερικής κομματικής αντιπαράθεσης. Και η ίδια η κυβέρνηση βέβαια φρόντισε να επενθυμίζει πως είναι ειδικού σκοπού. Σας διαβάζω από ένα σημερινό άρθρο της Wall Street Journal, εκτός αν το είναι υπόψη σας, η σχετική αναφορά στον κύριο Παπαδήμο. Ο κύριος Παπαδήμος, προσεκτικό πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στερούνταν της απαραίτητης πολιτικής ισχύως για τη μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας και του κράτους εξαιτίας ενός απρόθυμου κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των μεταρρυθμίσεων να παραμένει στον πάγο μέχρι τις εκλογές του Μαΐου. Έτσι έγινε.
Εκεί ο αρθρογράφος δεν είναι.